Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Hned v té první jsme vám s manažerem Michelinu pro Českou republiku Danielem Cahelem slíbili, že pokud se francouzští komisaři vyjádří do 11 hodin, tak vám řekneme, zda získala letos některá česká restaurace Michelinskou hvězdičku. Vítám vás zpět, pane Cahele.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne a jsem ráda, že pro mě určitě už máte zprávu, vidíte?
Určitě, jak jsem slíbil, tak kolegové se předvedli a opravdu v 11 hodin tu informaci už mám.
Takže... Že by vyhlášená francouzská přesnost?
Tak, mi taky spadl kámen ze srdce, protože dle inspektorů, kteří v letošním roce i v loňském roce velmi intenzivně navštívili Prahu, tak říkali, že musí trošku zpřísnit i v těch nových zemích, které hodnotí, kam patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a podobně. Takže jsem měl trošičku strach, jestli všechno zůstane tak, jak bylo v loňském roce. A aspoň co se týká restaurací s hvězdičkami, tak tam to je stejné jako v loňském roce, takže restaurace Alcron, kde je šéf kuchařem Roman Paulus, a restaurace La Degustation Bohème Bourgeois, kde je šéf kuchařem Oldřich Sahajdák, tak ty hvězdičku obhájili.
Ano.
Ale o jedno ocenění Bib Gourmand, což vlastně označení pro restaurace s kvalitním jídlem za rozumnou cenu,
ano.
Praha bohužel přišla. A je to u restaurace Le Terroir, pražská restaurace. Ale na druhou stranu zase další ty restaurace, které tam byly v loni, které měly toto označení nebo ocenění, restaurace Divinis, Aureole, Sasazu, Aromy a Sancho, ty to obhájili. Takže jenom o jednoho Biba jsme přišli.
A žádnou novou hvězdičku nemáme?
Bohužel bylo tady několik kandidátů, o kterých se zmiňovali inspektoři, ale tím, že oni mají stejná kritéria pro všechny země v Evropě, tak asi Praha na tom zatím ještě není tak dobře, aby získala další hvězdičku.
Tak třeba se do světa o další hvězdičku provaříme zase příští rok. Pane Danieli Cahele, moc vám děkuji za informace.
Taky hezký den, naslyšenou.
Naschledanou. Milí posluchači, naproti mě už sedí můj dnešní host, se kterým jsme teď tady můžeme oslavovat Michelinské hvězdičky, ale já vám ho přesto nejprve představím. Můj dnešní host tvrdí, že dirigentem se člověk nestává, ale rodí. On sám ovšem nejprve vystudoval na elektrofakultě obor lékařské přístroje. Radost z toho měl asi jen jeho táta, farář, který doufal, že syn coby inženýr na hudbu zapomene. Nezapomněl. Vystudoval JAMU, studoval dirigování ve Stuttgartu a když jako dirigent brněnského akademického sboru získal první mezinárodní ceny, tak byla elektrofakulta zapomenuta definitivně. Byl sbormistrem, dirigentem i šéf-dirigentem mnoha operních domech v Česku. Stejně tak často diriguje v zahraničí prestižní hudební orchestry a tělesa. Vloni získal Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost a stal se šéf-dirigentem opery Slezského divadla v Opavě. To, že je tak trochu jiným dirigentem, dokazuje i jeho Facebook. Když se na něj podíváte, tak získáte pocit, že o Petru Chromčákovi víte prakticky vše. Ale asi je to jen zdání. Petr Chromčák, mým hostem, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, milí posluchači.
Petře, řekni mi, když se podívám na tvůj Facebook, anebo když jdu na koncert, který diriguješ, kde se toho o tobě dozvím více?
No tak určitě samozřejmě více se dozvíš na koncertě, kde vlastně je to živé provedení a zatímco na Facebooku jenom sděluji svým přátelům a kamarádům, co mne čeká a nemine.
My se k tomu Facebooku dostaneme třeba za malou chvíli, teď by mě zajímal ten koncert. Jak dalece se dirigent před tím pultem a před orchestrem odevzdá orchestru? A jak dalece publiku?
Tak to je zvláštní otázka. Tuhle otázku jsem nikdy nedostal ještě.
Jednou se s tím začít musí.
Ano, všechno jednou poprvé. Tak tomu orchestru se odevzdáváš v podstatě na zkouškách. Že? Během 10 minut ten orchestr zjistí, kdo před tebou stojí a tím pádem se odvíjí další spolupráce během zkoušek a koncertu. Na každý ten koncert máš 3 zkoušky, teda pokud mluvíme o symfonickém koncertu, zatímco u opery je to jiný, tam máš na studování měsíční až 2měsíční. A když teda přeneseš své představy tomu orchestru, protože vždycky mě můj pan profesor Mátl učil, že přede mnou stojí 60, nebo sedí 60 dirigentů až 100, vzhledem podle toho, jak velký orchestr je, tak musíš těch 60 až 100 dirigentů přesvědčit o té své koncepci, protože každý ten hráč by si to chtěl zahrát tak a tak a tak a ty jsi tam od toho, abys dala dohromady svou koncepci a pak ji přenášela divákům a já si myslím, že poslání dirigenta, ale samozřejmě ve spojení s orchestrem, protože dirigent bez orchestru je nic, tak naším posláním je přenést do toho hlediště nebo do toho sálu úžasnou atmosféru, kterou hudba přináší, protože hudba je něco mezi nebem a zemí, co je nedefinovatelné a ty emoce, které z toho proudí, jsou tak úžasné, že kdyby zastavila ten koncert a zeptala se, jak se v tu chvíli jmenuji, tak ti nepovím, jak se jmenuji, protože já se pohybuji úplně někde jinde.
Dá se vtisknout tomu orchestru, před kterým třeba stojíš poprvé v životě, za 2-3 zkoušky tvoje představa o té skladbě, tvoje představa o symfonii, o tom koncertu? Dá se těch 100 dirigentů přesvědčit, že ta tvoje verze je ta správná, alespoň pro tuto chvíli?
No musíš to udělat, protože pokud to neuděláš, tak se samozřejmě stane to, že už se nikdy před ten orchestr nepostavíš, protože už tě nikdy nepozvou. I když mají svůj názor a s prominutím remcají, tak pak ten výsledek, na tom výsledku závisí to, jestli se ještě jednou postavíš před ten orchestr, pokud jsi jako hostující dirigent nebo ne. U domácího tělesa je to něco jiného, tam vlastně buduješ postupně, co by šéf toho orchestru, tvář toho orchestru podle svých představ.
Když jdeš před nějaký orchestr poprvé, máš strach?
Už ne.
Jan Tříska, když tady seděl naproti mě, herec Jan Tříska, tak říkal, že je to zvláštní, ale že čím více zkušeností má, čím je starší, tak tím větší má trému před vším a tím víc si vlastně všechno bere.
Ne, já mám pokoru. Čím jsem starší, tak tím větší pokoru mám před dílem a před skladatelem, ale trému, myslím si, že trému před, protože pan Tříska jde sám za sebe, když to já, když budu mít trému a postavím se před orchestr, tak na ten orchestr se to přenese.
Ty jsi o sobě v nějakém starším rozhovoru řekl, že jsi byl dříve cholerik a že jsi s pár orchestrů znepřátelil. A to by mě zajímalo, jak se to projeví, že jsi dirigent znepřátelí orchestr. Jaký to má výstup?
No, svou mladistvou nerozvážností jsem byl arrogantní a dotklo se to spoustu starších, právem samozřejmě, spoustu starších hudebníků, kteří zažili spoustu dirigentů, že, přede mnou a on si to, každý, já to říkám i těm mladým dirigentům, ale nikdo to, ať si to každý zkusí na vlastní kůži, nikdo tomu nechce moc věřit a ale myslím si, že i ta pokora v tom mladém věku dirigentském, kdy v podstatě do těch 40 let si myslím, že dirigent je puberťákem, teda co se týče umělecké sféry, tak by se měl chovat k tomu orchestru vlídně a velice lidsky. Samozřejmě vyžadovat, ale
mírně.
Mírně, no mírně, jako, tak jako hezky. No.
Petře, existuje něco jako duch orchestru? Bytost orchestru? Je tam mnoho hráčů, ale je tam něco, co se vznáší nad ním, s čím ty musíš navázat komunikaci?
Určitě, určitě. Každý orchestr má svou auru a svoje specifikum a tak, jak orchestr pozná v podstatě, kdo před ním stojí, tak by ten dirigent měl vidět, před koho se postavil a podle toho vést vlastně ty zkoušky.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta, dirigenta Petra Chromčáka, tak můžete na jejakajezavináčrozhlas.cz. Posluchači milí, vítejte. Mým hostem je dirigent Petr Chromčák a tím pádem také vaším. Petře, ty jsi řekl, že dirigentství se prakticky nedá naučit. Co z něho se naučit dá a co ne?
Tak já si myslím, tím, jak jsem, že jsem řekl, že dirigentem se člověk nedá naučit, musí se narodit, tak jsem samozřejmě myslel talent, který je potřeba k tomu, abys mohla tu hudbu přetvářet, ty mrtvé kuličky, jak tomu já říkám, přetvořit mrtvé kuličky v živé a přenést tu náladu mezi posluchače. Naučit se samozřejmě dá taktovat, že to, ta škola tam je, aby se naučila používat ruce, aby se naučila jednotlivé styly, jednotlivé skladby, a ti kantoři tě učí, jak tu interpretaci, jak by si to oni představovali. Ale myslím si, že takový ten... Podobně říkám, že se nemůže naučit, nemůžeš se naučit být doktorem, který bude operovat ty nejsložitější operace, ať je to srdce a podobně, že opravdu na to musí mít člověk hřivnu dostat i od Pána Boha, a ona se to projeví jako ve všech sférách, a ať je to ta medicína, nebo ať je to ta hudba.
Když studuješ novou, řekněme, operu, symfonii, stačí mít v ruce partituru a procházet jí, věnovat se jí, anebo k tomu potřebuješ ještě další reálie, vědět něco o tom skladateli, vědět, v jaké době to složil, proč právě takto. Pomáhá to, anebo na tyto věci prostě není čas?
Ne, určitě to pomáhá. Já kromě ty partitury mám vedle ty partitury taky knížky o těch skladatelích o té době, kdy to psal, protože to je strašně důležitý vědět, v které době se to psalo, protože tam podle toho můžeš daleko snadněji se dostat k tomu, proč je tam zrovna tahle a tahle fráze, proč je tam tahle dynamika, proč je tam tento akord. Strašně moc to pomáhá.
A jsi si vždycky jistý, jak ho chceš uchopit, anebo je to taky vlastně stejné jako pro interpreta, to hledání, jakým způsobem se dá třeba určitá fráze, určitá věta, určitá myšlenka sdělit, je to stejné utrpení pro dirigenta?
No ne, utrpení to není to hledání, je to v podstatě to sloužení, jak jsem říkal, že každý ten interpret je služebníkem toho díla. Nikdy nebudu tvrdit, že ta moje interpretace je ta nejlepší, nebo že to je dogma, které se musí dělat, ale v tom je nádherný, ta nádhera na tom umění, že každý ten dirigent si to udělá tak, jak to cítí, a v tom je ta pestrost toho, že to všichni neděláme stejně, protože pak by to nemělo smysl.
Ale určitě je každý dirigent alespoň do určité míry ješitný, a stalo se třeba tobě, že jsi slyšel nějakou skvělou nahrávku a řekl si, tak já bych to ani po svém dělat nechtěl, já to chci jenom zopakovat. Stalo se ti to u některého dirigenta?
Určitě, a zopakovat to nejde úplně detailně, ale pro mě jsou velkou inspirací dirigenti tři, a to je Bernstein, Karajan a Muti.
Čím?
Právě tou interpretací a tím přístupem k těm dílům.
Řekl jsi, že uprostřed...
Je tam takový, u nich vidím ten třetí rozměr, který je dost důležitý pro mě, aby byl co by interpret, že to není jenom plošný, ale je to i do hloubky.
Když jsem před časem byla v muzeu Antonína Dvořáka, tak tam byly vzkazy jednotlivých dirigentů, a byl tam vzkaz právě dirigenta Libora Peška, který psal, že díky dílu, které studoval Antonína Dvořáka, má pocit, že ho zná lépe než mnohé členy své rodiny. Osahal jsi v přeneseném smyslu slova některého autora také, takže jste se prostě zkamarádili?
Jo, mám to podobný u Čajkovského.
Milí posluchači, Petr Chromčák a adresa k nám do studia je jaká je @rozhlas.cz. Petře Chromčánku, já když jsem se dívala na tvoji diskografii a vůbec na přehled všech skladeb, které si dirigoval, tak mě zaujaly tři, které jsem vůbec netušila. Komická opera Antonia Salieriho, kterou si připravil na základě skladatelova autografu z berlínského archivu. V roce 2006 měl zase světovou premiéru Kalibodů v D-dur koncert na Mezinárodním festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. Skladbu si našel ve sbírkách starých hudebníků a stejně tak to bylo s velkou instrumentální mší France von Suppého, kterou si zase objevil ve formě autografu ve Vídeňském státním muzeu. Nestačí ti, co je? Hledáš své oblíbené autory nebo jsou to náhody?
Ne, samozřejmě, že hledám své oblíbené autory. Já jsem, je to takový můj koníček už asi 25 let, chodit po těch archivech a vyhledávat staré autory. Kdysi, když ještě nebyl počítač, tak to bylo strašný, protože jsem to musel vlastně přepisovat ručně a jeden pan farář to tajně na cyklostylu rozmožoval, aby jsme to mohli hrát, protože to většinou byly církevní skladby. A začínal jsem takovou tou klasikou, že jo, Brixem a Dietersem, až jsem se postupně dostal vlastně k tomu Suppému, protože jsem jednou ve Vídni byl seznámený s jedním pánem, který má obrovský archiv na půdě, kde má všechny autografy a věci od Strause a Suppého, operetní záležitosti. No a jsem mu říkal, že jsem slyšel Requiem Suppého a že by mě to zajímalo. A on říkal, no tak proč byste chtěl dělat Requiem, které už je natočené? To já tady mám autograf Suppého mše a ta nebyla nikdy provedena, protože se zúčastnil vlastně Suppé takové soutěže ke korunovaci. Proto tam, že je instrumentální, že začíná takovým vstupním úvodem a pak sbor zpívá a kapela, a pak jsou teprve všechny ty Kyrie, Gloria, Graduale, Credo a tak dále. A zase to končí odchodem, takovým pochodem instrumentálním, takže já říkám, tak a vy mi to půjčíte? A říká, jasně, tady to máte. Tak jsem si to odvez v Vídně a pak jsem mu to zase přivez. A
co pak nastává vlastně za práci? Přivezeš si autograf, přivezeš si vlastně rukopis, co ano. Se s tím musí udělat?
No tak, aby se mohla provést ta skladba, tak vlastně musí sednout v počítači a začít přepisovat jednotlivé tu partituru, kde jsou občas musíš
luštit,
co to jsou za noty. A musíš to přepsat do soudobé podoby pro orchestr, pro sbor, pro solisty a vytvořit si partituru. Takže v podstatě Suppého mše pro mě znamenalo při té mé práci, že dirigentský rok a půl práce. A je úžasný, že to nekončí v šuflíku, ale že pan ředitel Moravské filharmonie Vladislav Kvapil přistoupil na to, že to zařadí na festival Dvořákova Olomouc a mohlo to zaznít v kostele ve svaté Mořici. A dokonce jsme z toho udělali, protože říkal, no to je taková úžasná věc, takže zavolal profesionální tým a natočilo se DVDčko z toho. A ten koncert dopadl tak skvěle, že jsme nic nemuseli dotáčet, přetáčet. Je to liveka a úžasná liveka.
Já chápu, že když jste hledali Falstaffa, komickou operu Salieriho, tak jste věděli, že existuje, protože už byla i v době Salieriho uvedena. Ale v roce 2006 si uvedl na jeviště světovou premiéru onoho Kalivodova D-dur koncertu. Tam si věděl, že ten koncert existuje, anebo to byla vlastně také náhoda?
To bylo tak, že já jsem byl tehda vlastně dirigentem v Jihočeském divadle a říkal jsem si, že bych se mohl podívat taky do muzea, protože jsem bydlel naproti muzea Jihočeského, jestli tam taky něco není zajímavého. Takže pan ředitel mě pustil do toho archivu, no a tam jsem našel ten Kalivodův houslový koncert a vzhledem k tomu, že jsem tenkrát žil s jednou takovou mladou houslistkou, Ladou Federovou, tak jsem to vlastně udělal pro ní a dělali jsme to jako světovou premiéru na festivalu v Javorníku, na Dietersovském festivalu.
Je o tobě známo, že máš rád jaksi multižánrový repertoár. A když tě vidím dirigovat třeba rockové záležitosti, šanzony a podobně, říkám si, co ti tato hudba dává? Co ti dává k tomu, že studuješ Čajkovského a máš ho za svého blízkého přítele a pak stojíš a v koutě je metalová skupina, vedle ní je symfonický orchestr a ty jim velíš. Co ti to dává?
Mě to obrovsky nabíjí, protože vlastně jsem jako mladý kluk vyrůstal jako na Rolling Stoneu, Powerplayech, Black Sabbathech a Zeppelinech a všech těch skupinách, které miluji v podstatě rock od malička. Takže ta šance zúčastnit se takového projektu byla úžasná a ani půl vteřiny jsem neváhal, když jsem tenkrát tu nabídku dostal třeba od Daniela Landy udělat rockovou verzi Mozartova Requiem. I když spoustu lidí jsem předtím znepřátelil a co by na to pan Mozart říkal, když se mě ptali na tiskové konferenci, tak já jsem jim říkal, tak se pojďte tam nahoru, vidíte na obláčku, jak tam sedí pan Mozart a tleská mi a říká, no Petře, výborně, výborně, aspoň se to moje requiem klasicky dostane mezi ty mladý posluchače a třeba si poslechnou tu originální verzi, což se mi potvrdilo, protože spousta lidí mladých za mnou přišla a říká, je, a kde si můžeme poslechnout ten originál?
Tak my teď právě posluchačům pustíme kousek. Takové malé překvapení, jak vypadá Requiem.
Tak milí posluchači, slyšeli jste jednu část z Requiem Benedictus, jedna z mých oblíbených částí. A můžete si udělat teda obrázek o tom, jak to asi to natáčení probíhalo, bylo to úžasný. Setkal jsem se s mnoha zajímavými lidmi, tenkrát začínajícím Petrem Kolářem, Josefem Bohoušem a ostatními zpěváky. Bylo tam na tom velice zajímavý, že jsme vytvořili vlastně kvartet ze dvou zpěvaček, které se zabývají vážnou hudbou a dva rockeři. A myslím si, že když jste to poslouchali, že to barevné spojení nebylo nezajímavé.
Proto jsi šel i třeba do šansonů z Filharmonii Hradec Králové s Radkou Fischerovou. Také jste instrumentovali třeba popové skladby s Michalem Davidem a pak byl ve Smetanově síní koncert. Ale kde je ta hranice, kam už bys nešel? Kde už třeba ta hudba tě irituje a prostě takovou hudbu už dělat nechceš? Kde ji máš?
Tak já to mám rozdělený na velice prostě. Já mám rád dobrou hudbu nebo rozděluji to na dobrou hudbu a špatnou hudbu. A špatnou hudbu nebudu dělat, ať to bude jakýkoliv žánr. Jedině, čemu bych se teda jako asi vyhnul, tak je dechovka, tam jako bych do toho bych teda nešel. Ale ještě bych chtěl vzpomenout úžasnou záležitost a to je jazzová úprava Porgy a Bess, kterou jsem mohl taky díky panu řediteli Moravské filharmonie Kvapilovi dirigovat. Je to v podstatě Garciova úprava pro Ellu Fitzgeraldovou a Louise Armstronga a vynikající aranžér a jazzman pan Vít Fiala ji upravil z nahrávky, si představ, že udělal z nahrávky taky kompletní materiál hudební partituru party a já už jsem měl tu čest to udělat s jeho jazzovým triem a s Barborkou Řeháčkovou a Andrew Lewis Davisonem jak s Moravskou filharmonií, tak s Janáčkou filharmonií a teď v únoru naposledce s Žilinským komorním orchestrem. A je to vždycky pro mě úžasná záležitost.
Když proti tobě stojí klasický operní zpěvák, jazzový zpěvák, rockový, metalový, je v tomto případě hudba esperantem, anebo se musí hledat přece jenom trošku jiný přístup třeba k těm spolupracovníkům?
Musíš hledat jiný přístup. Samozřejmě každý ten zpěvák má svůj specifikum a musíš přistupovat jinak k operní zpěvačce a jinak k rockovému zpěvákovi.
K nám spíš v rukavičkách?
No, někdy ten rockový zpěvák třeba neumí ani noty, takže musíš mu to třeba předspívat a pak on to zaspívá po tobě a natočí se to. Je to takový zajímavý, ale mám to rád, protože to se dostáváš zase úplně do jiných prostor a ta oblast se ti rozšiřuje neskutečným způsobem.
Pan Milan se tě ptá, nakolik dirigent diriguje automaticky s perfektní znalostí třeba dané partitury a nakolik se vlastně musí dívat do not, do partitury. Diriguješ někdy bez pultíku?
Jo, mám takovou jednu úžasnou skladbu, která není nějak jednoduchá. Zvláštní, že tu jsem se naučil z paměti. Je to Carmina Burana, s kterou jsem už projezdil kus Německa. Asi tak 300krát jsem ji dirigoval. Takže tam si to užívám, protože tam znám každou notu, každou náladu a je to skvostné dílo. No. Ale stalo se to díky tomu, že prostě se nechali noty doma a agent německý mi říkal, ano, musíte to oddirigovat prostě z paměti. To bylo šílenství. No.
Zkouška ohněm. Tady na to navazuje jeho další otázka, kdy se ptá, jestli je dirigent ze svého stanoviště skutečně určit, že Piccola byla o čtvrt tónu výše. Je to prostě možné, je to v silách jednoho dirigenta tím sluchem svým, mnohdy absolutní, mnohdy ne, obsáhnout celý orchestr?
No tak mělo by to být základ, jo? Nebo prostě seš tam taky od toho, abys to všechno hlídal. Samozřejmě na představení už to nezachráníš, na představení eventuálně ukazují palcem nahoru nebo níž, ale na těch zkouškách vlastně od toho, tam jsem, abych to zastavil a snažil jsem ten orchestr naladit. No. Je to, samozřejmě je to taky důležitý podle toho, kterého orchestru stojíš, některého orchestru už samozřejmě na vyšší úrovni si to ladění hlídají sami u těch méně, nechci říct schopných, ale třeba na těch oblastech, tak tam je potřeba s nimi pracovat jako denně na těch zkouškách.
Když už jsme se bavili o dirigování z paměti, v tu chvíli z nouze, tak jsem v tisku asi před 11 lety našla, cituji, události kolem koncertu byly velmi dramatické. Těsně před koncertem odvezli dirigenta Oldřicha Kukala do nemocnice se salmonelózou a vypadalo to, že koncert vůbec nebude. Infarktovou situaci zachránil dirigent Petr Chromčák z Jihočeského divadla. Doslova to odskákal. Musel řídit těleso bez zkoušky rovnou na ostro. Je to časté, takovéto záskoky?
No, musím se přiznat, že jsem si tím získal, jako, protože v 6 hodin večer mi volal ředitel jeho České komory filharmonie, pan Ochman, že právě hoří koncert, a tak já jsem se jenom zeptal, co se tam hraje, tak mi řekli, že s panem Hoškem čelový koncert od Krafta. Do té doby jsem snad ani toho, přiznám se, toho skladatele moc neznal. A pak Beethovenova eroika, takže Beethovenovou eroiku, i když jsem ji nedirigoval, tak přece jenom jsem ji znal, že jo, ze studií, protože jsme tam pitvali s panem profesorem Jilkem, takže tam nebyl problém, a když jsme šli na jeviště, tak říkám panu Hoškovi, můžete mi jenom zahrát konec ty kadence a uvidíme, co bude, tak on mi to zahrál. Šli jsme na to jeviště a teď jsme to odehráli, takže se tam opravdu nic nestalo a ještě jsme se na sebe usmívali, takže posluchači si myslí, že to 2 dny jsme studovali tu skladbu a na základě toho vlastně se trošku o mně začalo povídat, že jsem takový jako záskokový typ a už se mi to stalo asi 4krát nebo 5krát, že jsem zaskakoval. Takový nejvážnější záskok, kterého si strašně cením, byl ve Vídni právě znovu z jeho Českou komorní filharmonii. To zase se přihodila nemilá věc panu Vavřinkovi, že ho nějak skinheadi nějak napadli a zranili. a já jsem se musel přes noc naučit 5 soudobých rakouských flétnových konceptů a přijeli soloflétnista Vídeňské filharmonie, soloflétnista Vídeňských symfoniků Stuttgartské filharmonie a s nimi jsem prostě měl 2 zkoušky a koncert a jako byli z toho teda hotovi a takže když mi vysekne soloflétnista Vídeňské filharmonie, že pane dirigente, naučit se za noc prostě takový šílený koncerty, kde prostě to byly koncerty, kde se střídali tak ty 7, 16, 3, 8, 1, 5, jo, takže tam v podstatě vzdělá jenom jako vypravčího a furt něco jako opravovala, takže to byl mazec, ale prostě byla to neskutečná škola a to, když mi takovou poklonu vysekl soloflétní stav Vídeňské filharmonie pan Šulc, tak to prostě to, do dneška z toho žiju.
Já ti podezřívám, že tebe ty infarktové situace baví.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Hostem dopoledního magazínu dirigent Petr Chromčák. My jsme před malou chvíli slyšeli Lucii Bílou zpívat muzikálovou píseň. Ty diriguješ i muzikály, nejenom u nás, ale dirigoval si je i v Hamburku, Les Misérables, v Německu si pak dirigoval Fantoma opery, zase německého autora. I toto je hudba, která je pro tebe přínosem, anebo nastává také situace, kdy se dirigent prostě živí?
Tak samozřejmě, že v tomto případě to bylo obojí, takže jsem na tu nabídku jet na 4měsíční turné s Fantomem opery pana skladatele Hofmana samozřejmě přiklepl a na základě toho jsem potom vlastně od ty agentury dostal možnost dirigovat v Hamburku premiéru Les Misérables francouzského skladatele Johna Dupré. S tím jsem taky objel asi 2 měsíce Německo a jsem strašně rád, že jsem se dostal i v Česku, i když tady bez těch strejčků a tetiček to je strašně těžko. Já žil nemám žádného agenta, takže všecko v podstatě si člověk musí dělat sám, což je velká nevýhoda, protože spoustu času se tím ztratí, ale měl jsem možnost se dostat taky náhodně přes Ivetku Blanárovičovou k Michalu Davidovi a nějak jsme si padli do oka a vlastně jsem mu už oddirigoval nebo natočil dva muzikály, a to Kata Mydláře a Matahari, které vlastně běží na tom představení jako podklad pro zpěváky, kteří zpívají živě. A na základě toho taky vlastně mě Michal oslovil, jestli bychom nemohli natočit jeho písně v symfonickém podání a objeli jsme Republiku Českou a Slovenskou s těmito koncerty a to mě bavilo taky moc.
Když jdeš na jeviště nebo před orchestr dirigovat zmíněnou, řekněme, eroiku, nebo když jdeš dirigovat muzikál, co se ti žene hlavou? Je to stejné, to soustředění, ten pocit, který si neseš sebou před ten orchestr, je stejný, anebo si přece jenom můžeš třeba s muzikálem, šansony a podobně trochu ulevit?
Tak samozřejmě, že to je rozdílný, jako nedá se to srovnat, ale ten přístup a ta poctivost k tomu si myslím, že je u mě jako stejná. Stejně tak, jako když diriguješ, nebo já když diriguju v Berlíně, v Hamburku nebo v Javorníku na festivalu malém kostelíku, tak diriguju úplně stejně, protože si myslím, že každý posluchač si zaslouží tu nejlepší interpretaci nebo to nejlepší, co v tobě je.
Současný trend, když se tak člověk podívá třeba na některé kritiky a podobně, vypovídá o tom, že když v koncertním sále nikdo není, tak to je teprve to pravé umění. Zatímco když je, řekněme, narváno a stojí se ve frontách, tak je to kýč a je to přece jenom poplatné době a publiku. Jak to máš rozloženo ty? Do jaké míry prostě si myslíš, že je potřeba jít posluchači naproti a do jaké míry je potřeba se si udržet třeba stylovou čistotu a podobně?
Ne, já bych ti odpověděl jako posluchač, protože v podstatě dnešní doba je tak hektická a každý prostě se musí nějak co nejlépe postarat o sebe, nemá čas vůbec jako vnímat nějaký krásy kolem sebe. Takže já bych jako posluchač nešel na nějakou šílenou modernu, kde bych slyšel jenom pazvuky a já prostě jako posluchač bych chtěl si užít krásný večer, který by mě naladil, který by mě na chvíli odvedl od všech všedních starostí a dostal by mě do nějakých nebeských sfér. Takže si myslím, že proto je ten rozdíl, že když se hraje nějaká kakofonie, tak je tam pár fajnšmekrů, kteří píšou o tom, jak je to úžasný, zatímco na, dejme tomu, nějakou romantickou záležitost, prostě kde hrajou Čajkovského, Šumana, tak přijde narvaný sál a lidi jsou nadšení.
Tady vám píší Stýniště nad Orlicí manžele Langmajerovi, že vás mají rádi a proto se ptají, jestli budete ještě někdy dirigovat lázeňský orchestr ve Františkových Lázních.
Ten orchestr ve Františkových Lázních nebudu dirigovat, protože se město rozhodlo, že ten orchestr zruší, což je škoda, protože to mělo 150-letou tradici a já jsem tam strašně rád jezdil v létě, protože to byla pro mě taková placená dovolená a poznal jsem tam spoustu zajímavých lidí právě z těch lázeňských hostů, ať to byli doktoři, architekti a vždycky jsme si šli sednout večer na vínko a bylo to strašně příjemné. Takže mě to strašně moc mrzí, že to skončilo. No.
Je to osud nejednoho takovéhoto
orchestru a ansámblu.
Je to
osud nejednoho orchestru nebo divadelního souboru.
Pan Kučera z Brna vám píše, že se mu moc líbila poslední premiéra v Opavě, opera Evžen Onegin, a co chystá opavská opera pod vaší taktovkou na další sezónu?
Tak děkuji. Tak byl to můj oblíbený Čajkovský. Tak,
aby ne.
Tak jsem se snažil. No a příští sezóně tam chystáme, nebo co budu já dirigovat, tak to bude Verdiho Macbeth, jedna z mých oblíbených Verdiovek. A pak bych tam měl dělat takovou odlehčenou záležitost Veselou vdovu, protože se k tomu člověk moc nedostane a když je tam šance, tak tam uděláme Veselou vdovu. Pak tam bude ještě její pastorkyně Janáčková a Mrazík na Vánoce, muzikál a na konci Nápoj lásky.
A řekni mi ještě, co by si opravdu v životě přál ještě dirigovat, zažít, před jakým orchestrem stát?
Myslím si, že každý dirigent by si přál zažít stát před Berlínskou filharmonií nebo viděnskými filharmoniky, ale to je asi záležitost utopie, ale strašně rád bych si ještě udělal prvního Málera.
To se ale asi klidně může splnit a já ti přeji, aby se ti to splnilo a děkuji za to, že jsi přišel do studia.
Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
Milí posluchači, loučím se s vámi jen pro dnešek, zítra se uslyšíme ve 20 hodin na dvojce v pořadu Kontakt a ne kupředu do minulosti. Zatím se s vámi loučím, děkuji, mějte se hezky. A něco pro to dělejte.